Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a ovo oko nas je Zemlja čuda. Ove nedelje najviše me impresionirao Robert Redford, zato što je Dasa i gospodin. I zato što, kao gospodin, zna kako se ne ulazi u nedolične kontakte. A ne ulazi se tako što se ne ulazi. Kada ti ne dolikuje da sa nekim se sretneš, ti ne ideš njim na kafu. Sve ide 100 puta dečko Ane Nikolić. Da, ali kako znaš da ti ne dolikuje? E, to ćemo morati da pitamo Redforda. On je odnekud znao da Paris Hilton nije društvo za njega. Nije bilo šanse da im se na Sundance festivalu putevi ukrste na duže od 5 sekundi. A nikoga nije upozorio. Sam je znao. Ali da vidimo kako je to moguće i šta se dogodilo. Paris Hilton znamo kao bogatu i besnu devojku bez zanimanja, koja radi sve što joj padne na pamet. Verovatno je u nekom oštrijem pijanstvu poželela da skokne i do Sundance festivala, na koji je niko nije pozvao. Sundance je inače ozbiljan festival, iza koga već 34 godine stoji Robert Redford. Kada je među zvanicama video gospođicu Hilton, samo što se nije šlogirao. Ali mladica se tu nije zaustavila. U jednom času pokušala je da se približi Redfordu i da mu nešto kaže. Opisujući kasnije taj moment, on je rekao da mu nije jasno šta ju je podstaklo da mu uopšte priđe. Nije želeo da je sluša, samo je naredio da smesta napusti događaj. Ako ikad nauči nešto o ponašanju i o filmu, može da dođe. Ovako, nema šta ovde da traži, rekao je Redford, dodavši da ga je osramotilo starletino prisustvo, jer je došla da pije i da divlja. U ovom slučaju sve je jasno i jednostavno, kao što u onom domaćem ništa nije. Pošto junaci domaćeg festivala nisu osetili potrebu da ljudski razjasne stvari svojoj publici, ne vidim razloga ni da se ta publika ozbiljnije bavi njima. Znate kako se kaže, prema svecu i tropar. Šta naime nije objašnjeno? Dve osnovne stvari. Šta su njih dvojica tražila zajedno i ko odlučuje kada se i šta ovde saznaje? Mogu i detaljnije. Koje su dodirne tačke i kakva posla imali jedan ministar policije i jedan čovek sumnjive biografije upisan ili neupisan u neku knjigu? I drugo, ko u Zemlji čuda slaže tajne i prlja veš u vitrinu i ko ih izvlači kad treba? Mene, na primjer, to zanima. Ponuđeni surogati od odgovora nisu mi baš najinteresantniji. U stvari, da ne grešim dušu, jedan bitan odgovor stigao je juče. U intervju u Kuriru Slavica Đukić-Dejanović je između ostalog rekla da u ono vreme kada se sreo sa Dačićem i to par puta, Radulović nije bio poznat kao kriminalac, već kao dečko Ane Nikolić. Znači, svi znamo ko je Ana Nikolić. E ako je ona našoj političkoj eliti podrazumevajući reper i znak pored puta, onda u redu. Povlačim sve što sam rekla. Nema pitanja koja zahtevaju odgovor. Sve je jasno. Dobar dan.
Vidi šta sam joj uradio od pesme Mama. Vidi šta sam joj uradio od pesme Ja. Promenio je, okrenuo je sad više nije tako dosadna. Vidi što sam joj uradio, pesme ja.
Vidi što mi uradio, pesme mama. Vidi što mi uradio, pesme on. Promenio je, okrenuo je i napravio neki gadan spoj. Vidi što mi uradio, pesme on.
Vidi što smo ti uradio, pesme. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a pesme mi. Od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidiš da sam ti uradio od čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidiš da sam ti uradio od čerke ja. Vidiš da sam ti uradio od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidiš da sam ti uradio od čerke. Promenili je, okrenuli je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a čerke mi. Vidi šta smo ti uradili, a pesme
ma. Ma, 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 ma.
Vidi šta smo ti uradili, a pesme mi. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a pesme.
Jedanaest sati, 11 minuta, ovo kao da je neko režirao, svakog petka 11:11, ali šta da radim, tako je vreme za vesti iz zemlje čuda. Vest broj 1, slučajni partneri. Sada o tome pričamo opušteno, a sećate li se groznice subotnje večeri? Koliko je stvar bila dramatična i hitna, govori styling premijerovih stranačkih kolega u pozadini one slike. Žarko Obradović ni odelo nije stigao da odene, mada je bio sportski elegantan, u džemperu zagasite boje. Slavica Đukić-Dejanović po prvi put u pantalonama, ali i ona elegantna. Usijanje na vrhuncu, požar pred kućnim vratima, svi pod punom borbenom gotovošću, ali prisebni. Ivica Dačić, uzbuđen, u jakni za akcije na terenu i za darivanje Monike Belucci. Jedno pitanje visi u vazduhu, a on odgovara na drugo, u najboljoj tradiciji političkih eskivaža u zemlji čuda.
Zašto nisam upozoren i ko kontraobaveštajno štiti najviše državne funkcionere? Ko se igrao sa mojom bezbednošću, sa mojim integritetom državne funkcije, integritetom državne funkcije i sa mojim autoritetom? Ja sam u to vreme bio i član Saveta za nacionalnu bezbednost. Kao i danas. U takođe službenim beleškama koje ste objavili u medijima, a koje ja nisam imao na raspolaganju, navedeno je da su mere protiv Miše Radulovića započete u novembru 2008. Ovo je dokument zvaničan koji sam dobio iz decembra 2008. gde on nije naveden kao pripadnik organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Danas postavljam pitanje, ko treba mene da informiše o tome? Ko treba ministra policije da informiše o pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa? Policija ili neko drugi? Ko drugi? Valjda treba neko mene da upozori na to da postoje ljudi koji se bave kriminalom sa kojima ne treba imati bilo kakav kontakt, da se ne bi kompromitovala institucija i funkcija koju obavlja. Nego je sve to u tišini arhivirano da bi se iskoristilo u određenim trenucima. Ovo je bilo pre 4 ili 5 godina.
A 4 ili 5 godina kasnije, u subotu uveče, tu famoznu subotu uveče, svi u neizdržu. Svi se i dalje pitaju šta to bi i šta će biti, ali nigde odgovora, nigde putokaza. Ko će da sačeka pusti ponedeljak? Sledećeg jutra na ovom programu u emisiji Sedmica gostuje Jorgovanka Tabaković. Prvo pitanje, normalno, Dačić, ali bez odgovora. Guvernerka ovog puta nije bila voljna da komentariše slučaj van svog resora. Ne zato što ne sme, već zato što u Dačićeve sastanke nije upućena. A za ono što je dala komentar o Beku, nije ukorena od strane gospodina Vučića, kako se nekima činilo. Da li će biti izbora? Ovo što sledi je prvi odgovor na to pitanje, koje će narednih dana biti ponovljeno bezbroj puta, kao da je reč o najvažnijoj stvari na svetu.
To je pokušaj da se stvore sukobi unutar koalicije, pokušaj da se unutar najboljih saradnika i onih koji se podržavaju u borbi protiv korupcije svako na svom mestu stvori neki šum, ali sam ja uverena da se zaista ne mogu stvoriti te vrste straha kod građana, da će izbori biti izazvani nekom vrstom nerazumevanja, rivalstva ili bilo čega. Ukoliko postoje problemi koji se mogu bolje rešiti izborima, nikada od njih ne treba bežati, jer izbori su demokratsko dostignuće.
A od subote do ponedeljka, od sumraka do svitanja, Ivica Dačić se uspešno vraća u sedlo. U ponedeljak, vidno osvežen u licu, u sivom odelu, sa značkom trobojkom na reveru, sav državotvoran, izlazi pred javnost. U svečanom tonu obrazlaže koji je to više interes jači od ove neprilične afere. Da, opšte dobro.
Jednom je jedan premijer velike države u svetu rekao da se od ove vlade očekuje više nego što se očekuje od Boga. Otprilike je nekako to i sa nama. Da idemo ka Evropskoj uniji, a da pri tome zaštitimo naše nacionalne i državne interese. Da dobijemo datum za otpočinjanje pregovora, vodeći dijalog sa našim najvećim protivnikom, tačijem. Da zaustavimo vrtoglavi ekonomski pad koji je pretio da dovede do bankrota. Da država redovno servisira svoje obaveze i da se otvori za strane investicije. Realizacija tih ciljeva će biti i prioritet vlade u narednom periodu.
Istog dana oglašava se i Aleksandar Vučić, čija se reč željno iščekivala. I on u istorijski svečanom tonu, ali u daleko boljoj poziciji. Već je stekao izrazitu prednost, a ona će se uskoro i povećati. Pre svega porukom da izbora neće biti. Najverovatnije.
Danas bi našoj stranci u pogledu broja glasova, funkcija koje bismo mogli da raspodeljujemo, izbori najviše odgovarali. Pitanje je da li ćemo ikada u budućnosti biti u takvoj poziciji, u takvoj situaciji. Međutim, ono što mi smatramo da u ovom trenutku jeste važnije, to su interesi naše države i interesi našeg naroda. Ne zaklinjući se na to da nikada neće biti izbora, jer to neće zavisiti samo od nas, već i od celokupne atmosfere, od svega što se u društvu bude zbivalo, ali je za nas važno da nastavimo rad, da nastavimo rad na izvlačenju Srbije iz teške ekonomske krize, da radimo na poboljšanju životnog standarda, pokušaju dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora, privlačenju investicija, borbi protiv korupcije.
I Demokratska stranka, pobuđena ovim slučajem, pokušava da napipa svoje mesto pod suncem, ali malo je budnih. Iz stranačke kome, po radnoj obavezi, prvi izlazi Borislav Stefanović. Sluti izbore, da li s radošću, ne znam. Uz to daje odgovor na pitanje koje će tek biti postavljeno. Da li iza ovog slučaja stoji Demokratska stranka? Neko pritom kaže otkrića, neko montaže, znate kako već to ide.
Mislim da sve ukazuje na to da ćemo imati prevremene izbore ove godine, bez obzira na ovaj pokušaj smirivanja tla koji se danas dogodio, zato što niko nije odgovorio na osnovno i suštinsko pitanje, a to je šta je ministar policije, sadašnji premijer, razgovarao sa Radulovićem i zašto se oni sastaju i kakva je priroda tog prijateljstva. Dakle, to je osnovno pitanje. Mislimo da ova vlada nije ispunila svoju ulogu pre svega u ekonomskoj i socijalnoj sferi i mislimo da teško može jedan deo vlade da vodi borbu protiv kriminala i korupcije, a drugi da govori jeste, sastajali smo se sa Radulovićem, pa šta? A pitajte Demokratsku stranku zašto oni sada to kažu. Jel to tema? Nismo mi obaveštajno čvorište. Mi smo politička partija. Prema tome, državni organi sprovode svoje radnje, treba da pitate njih.
I uopšte svi su govorili pitajte njih. Mnogo je pitanja bilo razmenjeno ove nedelje, a mnogo manje odgovora. Postavljali su ih i veliki i mali, i oni iz političkog žarišta i oni sa oboda zbivanja. Čedomir Jovanović traži svoj, treći put, nešto kao nesvrstani. Krivi su, kaže, prvo oni koji su Dačića napravili ovakvim kakav jeste, a zatim i oni koji su ga podigli na ovako visoko mesto. Misli DS i SNS, a to i kaže.
Ivica Dačić je sam sebi najveći neprijatelj. Mi nismo dužni da se bavimo njegovim problemima, ali moramo dati odgovor na razaranje zemlje, što je direktna posljedica ne samo delovanja Ivice Dačića, nego i onih koji su bili njegovi koalicioni partneri ili su to danas. Tu mislim na Demokratsku stranku i Srpsku naprednu stranku. I u tom smislu nas Ivica Dačić apsolutno ne interesuje.
Običan čovjek, politički amater, mogao bi da razmišlja i ovako. Ako po belom svetu pljušte ostavke kad političare uhvate, na primjer, tek u nagoveštaju, recimo, preljube, da li bi ova banana nezgodacija mogla biti razlog za nešto slično? Ne, kaže Đorđe Milićević, mladi lav SPS-a, u 10 briljantnih sekundi. Nema zašto premijer da odgovara za nepodobne susrete kada je vlada dobra. Dobro, a kakve to veze ima? Nema, ali to je klasična tehnika odbrane u zemlji čuda.
Ne postoji ni jedan razlog da se povuče sa funkcije na kojoj se sada nalazi. Rezultati vlade su izuzetno vidljivi i izuzetno prepoznatljivi i izuzetno pozitivni.
Šta je u vezi sa ovim slučajem znao, a šta nije, to je prošle nedelje saopštio Boris Tadić. Zašto ono što je znao nije ranije rekao, to nije pominjao. U intervju u Fonetu kaže da je kao predsjednik Srbije i Saveta za nacionalnu bezbednost znao za kontakte Ivice Dačića sa pripadnicima Šarićevog klana, ali da nikada nije dobio informacije da je Dačić, kako se navodi, pod krivičnim gonjenjem. Rekao je također da njegov šef kabineta Miodrag Rakić i on nemaju nikakve veze sa ovom kampanjom, kao što nemaju ni uticaja na listove u kojima je ovo pitanje otvoreno.
Ja sam zadovoljan što je gospodin Dačić to sam demantovao tokom današnjeg dana, jer to je notorna neistina. Niti me politička filozofija vodi bilo kakvim ucenama, niti pretnjama, i uvijek sam se u svom životu vladao sasvim drugačijim načelima. Pokušam da se uspostavi kompromis i na jedan pristojan i na jedan pravno utemeljen način da se postigne rješenje koje je bitno za našu zemlju.
U sredu Aleksandar Vučić mu uzvraća oštro. Mnogo oštrijim tonom od onog kojim se obraćao Dačiću. Kad malo razmislim, Dačiću se uopšte nije ni obraćao. Zanimljiv znak na političkom nebu. S obzirom na okolnosti, nije da nije logičan. Istovremeno, Vučić pohvalno govori o gospodinu Rakiću. Ako se govoreći o prvom potpredsjedniku vlade poslužimo jezikom šaha, a to izgleda dobro i u ovom slučaju, ovo je već razvijena simultanka.
Gde se danas nalazi Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana ili Miša Amerika? Ja mislim, veoma jednostavno pitanje. Boris Tadić je sve znao, imao je, kako je sam rekao, kontrolni paket. Pitam njega, pitam i vas, gde se nalazi gospodin Radulović? Pošto nadležni državni organi nisu u situaciji da s njim stupe u kontakt. I ja pri tome ću biti dovoljno pošten, pošto ja znam kakav je ovo posao. Pa ću reći da je bilo ljudi iz njegovog okruženja, poput gospodina Rakića, koji su stavljali glavu na panj suprotstavljajući se nekim kriminalcima.
Narednog dana stiže odgovor Borisa Tadića da su to besmislena politikantski sročena pitanja za koja nikada nije imao nadležnost kao predsjednik Republike, već je imaju isključivo bezbednosne službe kojima rukovodi gospodin Vučić. Srpska napredna stranka mu potom uzvraća saopštenjem koje njegovu izjavu naziva skandaloznom i traži od njega da odgovori na samo jedno pitanje koje nema veze ni sa politikom ni sa politikanstvom kako tamo stoji. Gde se danas nalazi Rodoljub Radulović? Usto, kaže se u saopštenju, da se Tadić sam pohvalio da je imao kontrolni paket nad službama bezbednosti. Posle ovoga verovatno stoje tri tačke. A da nije bilo Mlađana Dinkića, možda bismo zaboravili da u zemlji čuda osim politike ima i ekonomije. Bilo je ove nedelje nešto malo. Ministar financija i privrede donao je dobru vest, ali njemu kao da to nije dovoljno. Malo je dobra, mora da bude spektakularna. Vest glasi da se kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahra, pred ugovorom obavezala da će uložiti 200 miliona evra u srpsku poljoprivredu. Tu bi mogla da stoji tačka i bilo bi više nego dovoljno, ali ne. Od nekud je izronila i stara dobra žitnica Evrope.
Ovo je samo početak i Razvojni fond Abu Dhabija je nagovestio da ako uspešno sprovedemo projekat u ovoj godini, da su oni spremni u narednim godinama da nastave u ovom istom iznosu da nas pomažu finansijski. Naš cilj je da od Srbije napravimo žitnicu Evrope, da ne zavisimo više od klimatskih promjena, nego da znamo da kada je suša imamo vode, kada je poplava da možemo da vršimo odvodnjavanje i da naši poljoprivrednici dobiju konačno povoljna sredstva kao nikada do sada. Ne smemo da ispustimo ovu šansu. Poljoprivreda je naša velika razvojna šansa i naši prijatelji iz Emirata zaista nam puno pomažu i veoma smo ih zahvalni na tome i siguran sam da ćemo u tome uspjeti.
I na kraju jedne ovakve nedelje čovjek se pita, dobro, da li na ovoj kući postoji neki prozor koji bi mogao da se otvori, da se malo prodiše? Nešto čistog vazduha stiglo je sa one prave, umetničke strane. Film Krugovi Srdana Golubovića imao je novinarsku premijeru. Govoreći o filmu koji je inspirisan herojskim činom Srđana Aleksića, koscenarista Srđan Koljević citira pitanje koje je postavio Srđanov otac.
Da li taj čin ima dublji smisao, da li ima odjek, osim konkretnog spašavanja tog čovjeka? I mi smo poželjeli svet u kom to ima smisla. Svi znamo da nasilje rađa nasilje i da zlo rađa zlo. Postavili smo pitanje da li dobro, da li jedan čin dobra može da inspiriše, kao ti krugovi koji se šire, nekada na drugom mestu, drugom vremenu, nešto dobro. Mi smo verovali u to jer mislimo da to daje neku nadu za čovečanstvo u principu.
11 sati 27 minuta bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali. Ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas šale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, nekad nije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali. Ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako? Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
nije mi ništa, nije mi ništa. Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka nije, neka nije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, 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 nije mi ništa.
Eko. 16. februara Rigoletto, Verdijeva opera uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Sifonijskog orkestra RTS-a. Solista Stanko Madić, dirigent Premil Petrović. Na programu Ludwig van Beethoven, koncert za violinu. Franz Schubert, simfonija broj 9. 9. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, Sveštenikova deca, premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara.
Eko.
Događaj kojim smo otvorili ovu emisiju o kome se govori cele nedelje, zgodan je povod da se upitamo šta je šokantno u zemlji čuda. U subotu to otkriće je bilo šokantno. Već u ponedeljak prihvatljiva politička činjenica, neprijatna ali prihvatljiva. Odakle zemlja čuda crpi taj kapacitet da sve pretvori u normalno i podnošljivo, da sve može i sve prolazi? U narednih pola sata pokušat ćemo da se prisetimo šta nas je sve šokiralo u prethodnih deseta godina, ali samo na mah, do brzog i neizostavnog zaborava. U proleće 2004. godine, dakle vraćamo se deseta godina unazad, dok je tranzicija u zemlji čuda još bila mlada, zabeležen je jedan šokantan zahtev. Potpredsednik SPS-a Milorad Vučelić zatražio je od Vuka Draškovića da se izvini SPS-u. Drašković je u to vreme bio kandidat za šefa diplomatije, a SPS je rekao da će ga podržati ako se izvini za sve što je govorio o SPS-u. Od njih je naime zavisilo. To se dešava samo 4 godine posle pada Miloševića. Kako? To neprijatno pitanje nove vlasti sebi nisu postavljale. Mnogo godina kasnije, toga se niko više ne seća i zašto bi. Milorad Vučelić se vraća svojoj prvobitnoj poziciji angažovanog intelektualca. Nije više političar i kao da nikada nije bio. Svaka mu je na mestu kad govori, kao da sa kreiranjem klime u zemlji nije imao baš nikakve veze. Prilično raširen i tipičan mehanizam za gašenje svakog čuđenja u zemlji čuda. Godina 2011. Jedan kratki odlomak iz emisije 30 minuta.
zavladala jedna onako priča raspojasanost koja više nikog ne obavezuje. A onda iz te raspojasanosti koja nikog ne obavezuje je stvorena jedan diktat tabloidnog tržišta. Naime, vi sanjate i mislite samo na svoju stranu. I onda imate jedan talas neke informacije koja je šokantna. Mi smo sad pričali o satelitu. To je bila priča 7-8 dana. Umeđu vremenu je stigla vest da smo prošli odlično, da samo platimo 35, platili smo ono što ne postoji 27 ili 28 i tako je stvar legla. Talas za talasom. Taj talas ima funkciju da obamre nacija, da nacija naime da prestane da reaguje. Naime, ovo društvo je izgubilo centralnu temu. Znate, nije centralna tema, nije događaj, naravno, logično. Da je tsunami negdje centralna tema, ali to nije tema, to je događaj, to je vest. A ovdje nema, tada imate jedno zasipanje opšte, imate jednu kontrolu koja se danas odvija i marketinškim sredstvima i političkim sredstvima, ali je problem što se to nameće kao centralna tema. Nego se kao centralna tema nameću sasvim sporedne teme druge.
E, zato je 2005. bilo mnogo centralnih tema. 2005. je bila zlatna godina za afere u zemlji čuda, šokantne po svakom kriterijumu. Nizale su se sve lepše od lepše. Srbolek, Nacionalna štedionica, Pancir, Moptel, Luka Beograd. Za to vreme, premijer Vojislav Koštunica, sa očima izvan svakog zla, uglavnom živi za Kosovo, Ustav i vladavinu prava i ne primećuje šokantno pustošenje oko sebe. Ovako je govorio 5. juna 2005. na izbornoj skupštini DSS-a.
Nikada mi do sad ne bi palo na pamet da su brzina i nepromišljenost koja proizlazi iz brzine političke vrednosti, kako tvrde pojedini naši kritičari. Vlada Srbije je demokratske promjene sprovodila temeljno i neodustajno. Biće da je to činila i mnogo odlučnije, pa i nešto brže od svojih prethodnika, sudeći prema plodovima koje smo počeli da ubiramo.
U političkom životu zemlje čuda mogli smo da naučimo jedan važan fizički zakon, da su neke ideje i neki ljudi neuništivi kao energija u prirodi. Mogu da promene oblik, ali su uvek tu, čak i kad ih ne vidite. Predrag Bubalo, znameniti ministar privrede u vladi Republike Srbije između 2004. i 2007. Dakle, u čudesno vreme raznih ekonomskih, hajde da budemo fini, kontroverzi. 2009. godine obilazi opštinu Žitište, sada u funkciji potpredsednika Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Srbije.
Cilj moje posete je pre svega da izložim i prezentujem ekonomski program naše stranke. Mi smo zaista uradili na dobrobit cele Srbije, da svojim znanjem, iskustvima koja smo stekli i u radu vlade, jer mi smo pokazali da imamo i kapacitete, da imamo i ljudi koji znaju da vode zemlju i zato smo ponudili to, a sad koliko će neko ko je na vlasti iskoristiti i uopšte koristiti te naše predloge, to je na njima.
Nisu svi naši šokovi stizali minulih godina samo iz visoke politike. Jedan od zanimljivih ili zanimljivijih za mene i ne samo mene bilo je poskupljenje gasa od 60% 2008. godine. Sve i da ste hteli, tu šok bombu niste mogli prevideti. Ali kakav je politički ples odigran tim povodom, kakvo uvijanje, kakve opsene, mađioničarske veštine, to je za pamćenje. Još jedna briljantna demonstracija toga kako se u zemlji čuda pegla svaki šok. To vam je ona priča o kuvanju žabe. Dakle, u to doba, vratimo se gasu, političari zemlje čuda bili su okupirani ovom temom i silno zabrinuti za građane. Ali oni najbrižniji znali su da pronađu prave i tople reči utehe. Nenad Popović, poslanik DSS-a u Skupštini Srbije 2008.
Još jednom ću ponoviti, velika greška vlade je ovo poskupljenje za 60% gasa, ogromna greška. Vlada je mogla da subvencioniše na neki način da ovo poskupljenje bude 10-15%, ali moram da kažem dve-tri činjenice zbog javnosti, zbog narodnih poslanika i zbog građana Srbije. Istina je da mi dobijamo najbolju cenu gasa. Samo Rusija ima nižu cenu, Belorusija ima nižu cenu gasa nego mi. Naftno-gasni sporazum sa Rusijom je najbolji ekonomski sporazum koji je Republika Srbija potpisala u poslednjih 40 godina, koji će Srbiji doneti stotine hiljada radnih mjesta, magistralni gasovod kroz celu Srbiju, direktne strane investicije od 2 milijarde dolara, blizu 200 miliona evra svake godine dohodak od tranzita gasa, dobit ćemo najbolje skladište gasa u celom regionu jugoistočne Evrope, samo će Austrija da ima veće skladište gasa. Tek sada se vidi da je ovaj ugovor koji je potpisan sa Gazpromom, gasno-naftni sporazum, izvanredan.
U bici za gas, naročito se te jeseni 2008. isticao Nenad Čanak, koji je čak pretio rušenjem vlade ako gas poskupi. Borio se vatreno i neodustajno, ginuo tako reći. I onda, mislim, 20. oktobra 2008. svečano objavljuje da poskupljenja neće biti. Od vlade je Veli dobio uveravanja da će računi za gas biti na nivou prošlogodišnjih. Narod je bio gotov da baca kape u vis. No, međutim, šta se desilo? Šta je bilo posle? Posle je bilo, dobro se sećam, grejem se na gas, naravno da je poskupeo, kao što su i rekli. Uz domišljati manevar, da se jedan deo računa plati u toku zime, a ostatak daleko posle, pred leto. Najstarije lukavstvo političara zemlje čuda, odloži dok ne zaborave. U maju cvetaju trešnje, ptice se vraćaju s juga, a narod skida zimsku garderobu. Poplaća tih par hiljadarki koje zaostanu i ne seća se više ni zašta to beše i Boga veselio. A Čanak, šta je bilo s njim? Čanak na to ni trepnuo nije. Baš kao da je ispunio svoje obećanje. Ali život ide dalje, nove stvari stižu na dnevni red. Decembra te iste 2008. raspravljalo se o poverenju vladi. I evo njega opet, junački, ni manje ni više nego odgovornosti.
Pre svega, obratio bih se vama, gospodine premijeru, jednom važnom istorijskom poukom o sudbini generala Jamašite. General Jamašite, za one koji se ne sećaju toga, bio komandant japanske carske vojske na Filipinima i kao takav je izdao pismeno naređenje da se ne smeju činiti ratni zločini prema civilnom stanovništvu. Uprkos tome, vojska je pravila japanska vrlo ružne stvari i u oktobru 1945. godine general Jamašita je osuđen za ratne zločine i obešen. Uprkos tome što je izdao pismeno naređenje. On je obešen zbog toga što je u pitanju bila komandna odgovornost. Ovde smo čuli sa ove govornice da navodno vi niste predsednik vlade i da vi nemate punu odgovornost za sve što se događa u ovoj zemlji. Ja ću ipak skrenuti pažnju na ovom istorijskom primjeru, ne da ćete biti obešeni, nego, mada ne isključujem, nego da ćete morati da podnesete punu odgovornost za ono što ova vlada čini.
Dve godine kasnije, u jesen 2010. tadašnji predsednik Boris Tadić dosetio se odnekud da bi bilo dobro da prodrma čamac u kome su neometano plovili maženi paženi srpski tajkuni. Za njih ne znam, a mi u zabezeku. Nežno im je zaljuljao čun, pozivajući ih da deo svog bogatstva podele sa najsiromašnijima. Da, kako to političari lepo kažu, vrate zajednici nešto od onoga što su dobili ili stekli. Sudeći po reakcijama, skoro nikakvim, ovi nisu bili odveć impresionirani ljubaznim pozivom. Onda je predsednik povukao drugi, takođe jako energičan potez. Pozvao je vladu da preduzme nešto. Zatim se javio Milan Beko i rekao da ne razume kako to predsednik misli i da je očekivao da neko od bogatih ljudi iz Demokratske stranke da konkretan primer. Na to je predsednik reagovao još oštrije i zagrejao ringlu na trojku.
Nisam to razumeo kao proziv, pa ne bi bilo dobro da me iko iz kruga bogataša na bilo koji način proziva, jer to ne bi bilo korisno za bogate ljude. Mislim da najbogatiji ljudi u Srbiji, a on njima pripada, svakako bi trebalo da razmisle o tome kako države i građanima treba da daju jedan deo svog bogatstva, baš kao što to važi i za sve druge bogate ljude u svetu. Ako je to pravilo važi za Sjedinjene Američke Države ili za Evropsku uniju, važi i za Srbiju. Dakle, gospodo koji ste ovladali velikim kapitalom 90-ih godina, bilo bi veoma dobro da sami učinite nešto da uspostavite svoj dodatni kredibilitet i pokažite odgovornost kao i bogati ljudi u svetu.
I onda se mi pitamo, a šta je bilo posle, ali ovo je bilo skoro i ne moram da vas podsjećam na to šta je bilo posle. I to su odnele reke zaborava, kao i jedan sasvim neupadljiv slučaj sa margine zemlje čuda. Šokantan mali slučaj koji ni u ono vreme, dok je bio aktuelan, nije privukao naročitu pažnju. Uvenuo dok je još bio pupoljak. Put nas vodi u Kuršumliju u zimu 2011. godine. To je ono mesto s polovinom stanovništva bez posla, dok je druga polovina u to vreme jedva pribacivala prosek od 18.000 dinara. Ne verujem da su se umeđu vremenu naročito razvili i procvetali. E baš tamo, lokalni političari su se puna 4 meseca tukli za vlast. Jedni od pretendenata na tron, zato su se, odnosno u jeku te borbe, su se zaključali u opštini, stupili u štrajk glađu i naručili da ih primi predsednik Republike. Slika je bila nezaboravna. Na stepeništu opštine, građani u grozdovima, dođu, poljube vrata, pa se vrate kući. Teško da je i to za zemlju čuda bilo šokantno.
Za nas građane krajnje neshvatljivo šta sve to dešava u Kuršumliji. I onako smo jadni i siromašni.
Znači, nemam drva, nemam znači uslovi za bebu. Sam htela da pitam predsednika za trenutnu pomoć.
Onda iz tog malog ljudskog života idemo u svet, opet u svet visoke politike. Teško da je baš šokantno kada Mlađan Dinkić u neku vladu uđe ili iz nje izađe, ali događaj iz februara 2011. u kojima je on imao zapaženu ulogu, nosili su veliku dozu dramatike i visokog napona. A priznajte, da li se ičega još sećate? U to vreme održana je vanredna sednica URS-a posle koje je Dinkić rekao da prihvata odluku premijera Cvetkovića da izađe iz vlade, ali da stoji iza svake reči koje je izgovorio prethodnih dana, odnosno da je stanje u društvu loše i da su nužne promene. Nekima je sve dozvoljeno, samo je meni zabranjeno. Luda ljubomora narasla do takvih razmera da smeta kad neko radi dobro, dovela je do ove velike krize, rekao je Dinkić i ovako se oprostio od vlade. Onoj sledećoj će se opet rado vratiti.
Prihvatam odluku Tadićeve stranke da se povučem iz vlade. Međutim, stojim iza svake reči koju sam posljednjih dana izgovorio. Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina, a istina je da stanje u državi nije dobro, da imamo zaista ozbiljnih problema u našem društvu i da su promjene nužne i da je Srbiji potreban preokret. Naravno da nije ni dobar način vođenja vlade, ali nije na meni da o tome sudim, jer Boris Tadić je taj koji je ovu vladu i formirao i on je jedini merodovan da oceni rezultate njenog rada. Naravno, tu su i građani, pa će vreme reći svoje.
A onda je jednog dana gradonačelnik Zaječara Boško Ničić krenuo u reality farm, vođen sigurno nekim višim interesom. Gosim Boška ne poznajem lično, ali priznaću vam, ja sam se frapirala. Čime? Pa činjenicom da političar zemlje čuda neće propustiti priliku da ugazi u svaku kaljugu koja mu se nađe na putu. skočit će dobrovoljno i puna srca. Oktobra 2009. lep datum i zgodna koincidencija, nakon izbacivanja sa Farme, a poražen u duelu sa Majom Nikolić, u intervju u listu Pres, Boško Ničić odgovara na pitanje zašto se prijavio za učešće na Farmi. Naravno da je blamiranje imalo višu svrhu. Prijavio sam se da bih pokazao da mi političari i funkcioneri nismo zaboravili da radimo. Smatram da sam u ovom realitiju dosta istrpeo i progutao, i to samo zbog kamera. Nisam bio 100% posvećen životu na Farmi, jer sam ostavio mnoge obaveze u Zaječaru. Misli su mi uvek bile daleko, jer je reč o velikim projektima. A na istoj stranici u novinama, levo od elaboracije gospodina Ničića, stoji vest: Lester zbog Brendona izdepilirao noge. 3 godine kasnije, gospodin Ničić je i dalje u punoj političkoj snazi, epizoda sa Farmom je u dubokom zaboravu, ali ja, pusta igra sećanja, baš svaki put kada vidim Ničića, vidim ga na Farmi. Verujem da takve stvari određuju ljude. Zima 2013. i jedna ozbiljna priča, ali meni ne vredi pričati.
Sasvim je izvesno, znači, da će već u toku ove nedelje ili eventualno za 10 dana vlada Srbije predložiti uvođenje privremenih mera u Zaječaru i da slede izbori. Ja se nadam da će biti i pameti i mudrosti da ti izbori budu što pre raspisani i što pre održani, pre svega zbog građana Zaječara. Stanje u kome se grad nalazi posljednjih nekoliko meseci je stanje elementarne nepogode i nažalost to nas je zadesilo i sa tim moramo da se nosimo. Ljudi koji su prethodnih 8 godina vodili grad, koji su zaista, ja se nadam, onako kako su i procenili na izborima birači, opcija Ujedinjenih regiona Srbije na prethodnim izborima osvojila blizu 38% glasova, bila je ubedljivo najjača politička opcija, ali nismo mogli da predupredimo političke igre koje su se kasnije dešavale, posebno politički cirkus koji je u gradu zavladao i grad je stao pod.
To je šokiralo mene, a kako je sve nas tek šokirao slučaj Kolubara? Kamioni, avioni, milioni. Ko bi danas umeo da kaže svojim rečima šta smo sve tada saznali i šta je bilo posle? Ali 3 tadašnje priče, 3 ugla, 3 slike, 3 različita jezika rečito govore i u tom slučaju o svim drugim šokantnim produktima zemlje čuda. Govore prvo ljudi iz tog kraja, zatim diskretni ministar energetike i na kraju dramaturg Borka Pavićević.
A to, joj, ne možeš ti njega, ko zna gde šta oni imaju.
Mnogo me pita. Ko postavlja direktor Kolubare?
Što se tiče odgovornosti, na menadžmentu EPS-a je da utvrdi nivo odgovornosti ako je ima u ljudima koji su angažovani u samom EPS-u, a na nadležnim organima državnim je da utvrde da li je bilo određenih zloupotreba i ukoliko ih je bilo, sankcije moraju da se podnesu.
Kolubara koji smo gledali, to nije više, ljudi, nešto jednostavno, to je porok. Da, to više nije korupcija, to je porok. To što se dešava, to je jedan suicidni, štetočinski proces. Mi jedemo sami sebe, jedemo tu zemlju. Ja se samo pitam, u čemu je vic da se to na taj način gutavari i izbacuje, gutavari i izbacuje? To nije više afera,
da, pa to.
To je pomeranje neke društvene norme u kojoj se stalno govori da je nešto po zakonu. A ti stojiš i od te floskule da je nešto po zakonu dobiješ prekršaj Biblije. Ne laže se, ne krade se i ne pješki se po ulicama. I za to ne treba pravilnik, zakon. I kad čuješ da neko kaže sad ćemo mi da donesemo zakon, o čemu zakon? Da poslanik neće uzurpirati svoje poslaničko mesto.
I I posle ovoga sasvim prirodno dolazimo do zaključka da je dovoljno osluškivati jezik da bi se videlo u kom pravcu teče politički život. Sve se već dogodilo u jeziku. U njemu su politički praktikanti pečatirali ono što je njihova politička praksa. Ili da upotrebim onu jezivu reč koja je u opticaj ušla 90-ih, a dobro se drži i danas. Sve je to overeno u jeziku. U doba vrenja 2011. štrajkovi, mitinzi, zahtevi za izborima, Borka Pavićević na Studiju B razmatra zanimljiva jezička pitanja koja razgolićuju svet politike zemlje čuda. Šta je jednom davno bilo šokantno, a posle postalo sasvim uobičajeno?
Kad je neko rekao svaka vlada deli plen, ja sam mislila se neko šalio. Pošto je bio naslov u novinama. Ja sam mislila da će to neko demantovati.
To se kaže deljenje kolača.
Deljenje kolača, to se ne može slušati. Jezičak na vagi, deljenje kolača, puštanje niz vodu, i ako ste primetili, utaliti, ugraditi, to su sve novi termini iz nove političke prakse.
Ovo je bio mali, skoro slučajni izbor šokantnih slučajeva iz prethodnih deseta godina. Ako kažete da izbor bio zbrda zdola, ja vas pitam, pa gde ste vi živjeli prethodnih deseta godina?
Da se otkači i to je sve. Da se otkači i to je sve. Da se otkači i to je sve.
otkačilo se to odavno, ali mi smo već stigli do kraja ove zemlje čuda, a Bože zdravlja sljedećeg petka, ona će nas čekati i nas i vas na istom mestu. Danas su sa vama bili muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno!